Κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είμαστε μπροστά σε μια τυπική διαδικασία προγραμματικών δηλώσεων. Δεν είναι προγραμματικές δηλώσεις μιας κυβέρνησης μετά τις εκλογές. Δεν είναι προγραμματικές δηλώσεις μετά από έναν σχηματισμό. Δεν είναι προγραμματικές δηλώσεις μιας μονοκομματικής κυβέρνησης. Είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία για τη χώρα σε μια απολύτως κομβική ιστορική. Σε μια στιγμή όπου διακυβεύει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από η θέση και η πορεία της μέσα στην Ευρωζώνη. Μια επιλογή που έγινε πριν από 15 χρόνια και η οποία στηρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μια επιλογή όμως που δεν μπορεί να είναι ένα πουκάμισο αδιανό, που δεν μπορεί να είναι απλώς ένα σύνθημα, μια θέση, μια επιλογή που έχει και προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις δημοσιονομικές, προϋποθέσεις σε όρους πραγματικής οικονομίας και ανταγωνιστικότητας, προϋποθέσεις που για πάντα δεν εκπληρούσε και συνεχίζει να μην εκπληρεί. Άρα λοιπόν, κάνουμε τη συζήτηση αυτή σε μία πραγματικά ιστορική στιγμή και σε μία διαδικασία που δρομολογήθηκε από μία εξίσου ιστορική απόφαση ενός Πρωθυπουργού εν ενεργεία, ο οποίος αποφάσισε να βάλει το αξίωμά του πάνω στο τραπέζι για να προχωρήσει η χώρα μπροστά με μία ευρύτερη συνένεση. Στη συζήτηση αυτή η κυβέρνηση ζητά ψήφο εμπιστοσύνης σε ένα σχήμα που αποτελείται από εκπροσώπους τριών κομμάτων. Τρία κόμματα με διαφορετική αφετηρία, με διαφορετική διαδρομή, με διαφορετικό στίγμα, με διαφορετική ιδεολογία. Τρία κόμματα όμως που έχουν δηλώσει ότι αυτή τη στιγμή προέχει ένας κοινός στόχος. Και αυτός είναι να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν τους επόμενους μήνες για να σταθεί η χώρα στα πόδια της, να σωθεί και να κάνει τα επόμενα βήματα με μεγαλύτερη σιγουριά. Δεν ισχυρίζομαι και νομίζω κανένας μας δεν το θεωρεί ότι τα κόμματα, τα τρία που συμμετέχουν στην κυβέρνηση προσέρχονται με ταυτόσιμες θεωρήσεις. Το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται έχοντας αναλάβει τα τελευταία δύο χρόνια ένα πολύ μεγάλο βάρος και θέλοντας να προχωρήσει μια πολιτική που εκ των πραγμάτων είναι η μόνη η οποία μπορεί να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο. Η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται έχοντας αντιληφθεί ότι τη στιγμή και στο σημείο που βρισκόμαστε αυτό που προέχει πάνω απ' όλα είναι μια ευρύτερη συμπαράταξη γύρω από βασικά πράγματα. Και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός προσέρχεται παρά τις διαφοροποίησεις και τις διαφωνίες του στην ίδια ακριβώς λογική. Προσερχόμαστε λοιπόν όλοι με βάση την ιστορία και την πορεία μας, ίσως με διαφορετικές θεωρήσεις, αλλά εν τέλει μας δεσμεύει όλους μία απόφαση. Και αυτό είναι η απόφαση των τριών αρχηγών να δουλέψει η κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου για να υλοποιήσει τις αποφάσεις της 27ης Οκτωβρίου του Συμβουλίου Κορυφής. Και αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες και πολύ απλές. Είναι να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την εκταμείευση της έκτης δόσης, να γίνει και να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαπραγμάτευση για τη νέα δανειακή σύμβαση και τις πολιτικές που θα την ακολουθήσουν, να κατατεθεί και να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του κράτους για το 2012, αντίστοιχα το φορολογικό νομοσχέδιο, και να κλείσει με επιτυχία η διαπραγμάτευση για να μειωθεί το βάρος του δημοσίου χρέους κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ και να μπει σε μια βιώσιμη πορεία. Αυτός είναι ο βασικός κορμός των αποφάσεων, τις ανέλησε και χτες ο Πρωθυπουργός, με τις οποίες θα κινηθεί η κυβέρνηση τους επόμενους μήνες. Όμως ταυτόχρονα είναι απολύτως σαφές ότι δεν πρόκειται και δεν πρέπει να παραλύσει το κράτος. Δεν πρόκειται και δεν πρέπει άλλες αποφάσεις πέρα από αυτές τις πέντε βασικές να σταματήσουν όταν δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνέχιση αλλαγών που έχουν δρομολογηθεί και που είναι σημαντικές για τη χώρα, για τη ζωή των πολιτών, για την ανταγωνιστικότητά της, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το πρόβλημα της χώρας, το ξέρουμε όλοι μας, δεν είναι απλώς δημοσιονομικό. Είναι θέμα δομών, διαδικασιών, θεσμών, κινήτρων και οτιδήποτε αλλάζει δομές, διαδικασίες, θεσμούς και κίνητρα σε μια κατεύθυνση σε όφελος του δημοσίου συμφέροντος και του πολίτη, πρέπει τους επόμενους μήνες να το προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σε αυτό το πλαίσιο αντιλαμβάνομαι και εγώ ως Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο τελοδόχος Πρωθυπουργός και το κόμμα από το οποίο προέρχομαι. Σε αυτή τη λογική εντάσσομαι και τη δουλειά που πρέπει να κάνει το ΙΠΕΚΑ τους επόμενους μήνες. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει ένα διπλό χαρακτήρα. Αφενός έχει στην αρμοδιότητά του οριζόντιες πολιτικές από τις οποίες εν πολλής κρίνεται η δυνατότητα της χώρας να ανακάμψει και να πάει σε μια πορεία βιώσιμης ανάταξης. Πολιτικές όπως η περιβαλλοντική αδειοδότηση που διευκολύνει ή αποθαρρύνει τις επενδύσεις, ταυτόχρονα βεβαίως βάζοντας σωστά περιβαλλοντικά κριτήρια. Πολιτικές όπως η χρήση γης, που επίσης είναι κομβικές για τη δυνατότητα επενδυτικής δραστηριότητας στη χώρα. Και συγκεκριμένες τομεακές πολιτικές, όπως αυτές που αφορούν το τομέα της ενέργειας, το ενεργειακό δυναμικό της χώρας, όντας μία από τις πολύ μεγάλες, από τις πολύ σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης και επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πω ότι ξεκινάμε αυτή τη νέα πορεία ως ΙΠΕΚΑ από ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Και αυτό είναι ότι τους τελευταίους τρεις μήνες η Βουλή ψήφισε με ευρύτατη πλειοψηφία τρία κομβικά νομοσχέδια. Πριν μιλήσουμε για μια κυβέρνηση συμμετοχής πολλών κομμάτων, η Βουλή ψήφισε την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, το νομοσχέδιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και το νομοσχέδιο για τον νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών με ευρύτατη πλειοψηφία. Και αυτό είναι κάτι που μας δίνει πολύ γερές βάσεις για να κάνουμε τα επόμενα βήματα ως Υπουργείο. Θα αναφερθώ εν συντομία στα βασικά ζητήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας με χρονοδιάγραμμα των επομένων μηνών μέχρι ότου ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και η χώρα πάει σε εκλογές. Απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε, όπως είπα και πριν, με μεγάλη πλειοψηφία. Για να υλοποιηθεί, χρειάζεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης που εξειδικεύει και εξυγχρονίζει την κατάταξη των δραστηριοτήτων σε διαφορετικές κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έχουμε δεσμευτεί ως Υπουργείο ότι αυτή η υπουργική απόφαση πριν υπογραφεί θα έρθει για συζήτηση στις δύο αρμόδιες επιτροπές παραγωγής και εμπορίου και περιβάλλοντος και έχουμε ήδη στείλει επιστολή στους Προέδρους για να γίνει η σύγκληση αυτών των επιτροπών τις αμέσως επόμενες ημέρες για να μπορέσει να υπογραφεί απόφαση και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Πέρα από αυτή την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που διευκολύνει την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, ταυτόχρονα θέλω να τονίσω ότι εδώ και μήνες έχουμε καταφέρει να ξεμπλοκάρουμε συγκεκριμένες δεκάδες επενδύσεις με ονοματεπώνυμο που συσσωρεύονται στις υπηρεσίες του ΙΠΕΚΑ και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κτηματολόγιο, επιτάχυνση της ολοκλήρωσής του και κύρωση δασικών χαρτών. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του κτηματολογίου, όλοι γνωρίζουμε τις καθυστερήσεις. Το κτηματολόγιο, πέρα από αυτονόητη υποχρέωση μιας σύγχρονης χώρας, αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση, μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν προκηρυχθεί συνολικά 4 εκατομμύρια δικαιώματα, έχουν ήδη προκηρυχθεί 2 εκατομμύρια, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτά μέχρι το τέλος του χρόνου και είμαστε σε συζήτηση και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για να πάμε πιο γρήγορα ακόμα, επιταχύνοντας τις ίδιες διαδικασίες και το χρόνο υλοποίησης που έχει τεθεί στο μνημόνιο. Και παράλληλα, εξετάζουμε περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης με τη συμμετοχή ιδιωτών και διεθνούς τεχνογνωσίας. Δασικοί χάρτες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από σύσταση του ελληνικού κράτους, γίνεται μια τόσο ευρεία και συντεταγμένη προσπάθεια για να κλείσουμε οριστικά το κεφάλαιο απουσία δασολογίου. Μια διαδικασία που προχωράει και είναι ήδη σε στάδιο ανάρτησης 75 από 320 χάρτες. Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός. Είναι δύσκολο να δώσει κανένας την πραγματική εικόνα και έμφαση του πόσο σημαντικό είναι για επενδύσεις και για την ανάπτυξη ένα πλαίσιο τόσο γενικού όσο και ειδικού χωροταξικού και προοδομικού σχεδιασμού. Έχουμε ήδη κάνει πολύ μεγάλα βήματα και τους αμέσως επόμενους μήνες, στον ορίζοντα αυτής της κυβέρνησης, θα έχουμε τη θεσμοθέτηση των νέων ειδικών χωροταξικών για τις υδατοκαλλιέργειες που ήδη έχει κλείσει, για τον τουρισμό, μείζον για να μπορέσει να αναπτυχθεί η τουριστική επένδυση, αλλά και τα ρυθμιστικά σχέδια για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις άλλες μεγάλες πόλεις. Μόνο για το ρυθμιστικό σχέδιο της Αττικής να πω ότι θα δώσει τη βάση της ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας για τα επόμενα 10 χρόνια με μείζονες αποφάσεις που συνδυάζονται με την εκμετάλλευση του αεροδρομίου του Ελληνικού, του Φαλιρικού, του κέντρου της πόλης και το πώς αντιλαμβανόμαστε μία μεσογειακή πρωτεύουσα η οποία παράγει δουλειές, επενδύσεις και ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της. Πριν από μερικές μέρες, εν μέσω, αν θέλετε, της κυβερνητικής αλλαγής, εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία από τη Βουλή ο νόμος που τελειώνει τις πολεοδομίες όπως τις ξέραμε. Μία νέα διαδικασία αδειοδότησης για την ιδιωτική δόμηση που κάνει σύντμηση του χρόνου και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνεται η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα με τον νόμο για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων δημιουργεί για πρώτη φορά ένα πλαίσιο ελέγχου και πρόληψης της πολεοδομικής αυθαιρεσίας. Αυτό, μαζί με το γενικό, το νέο, πράσινο, γενικό οικοδομικό κανονισμό, στον οποίο θα ενταχθούν και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα σπίτια, θα είναι ένα κεφάλαιο, ένα τρίπτυχο, το οποίο θα κλείσει μεγάλες αδυναμίες του σημερινού θεσμικού πλαισίου. Ενέργεια, ένας τομέας κομβικός στην ανάπτυξη. Ψηφίσαμε ήδη, είμαστε μια από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που ψηφίσαμε την απελευθέρωση της ενέργειας με την υιοθέτηση του τρίτου ενεργειακού πακέτου το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ενισχύεται έτσι η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, διαχωρίζονται οι χειριστές των δικτύων μεταφοράς και διανομής, ενισχύεται το πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών. Τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε την υλοποίηση του νόμου, δηλαδή τη δημιουργία των νέων εταιριών. Αυτό θα κλείσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012. Και έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους λιγνίτες και τη ΔΕΗ. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόσβαση σε τρίτους στους λιγνίτες. Θα πουληθούν 4 μονάδες της ΔΕΗ και θα υπάρχει μια συμφωνία ανταλλαγής ισχύως. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, μόλις κλείσουν και τα τελευταία ανοιχτά ζητήματα που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα, γνωρίζετε ότι προχωρούν η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ, των ελληνικών πετρελαίων και τα επόμενα βήματα για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ, όπου υπάρχουν τρεις εναλλακτικές, τρία βασικά ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή συζητούμε. Η μείωση του ποσοστού που κατέχει το ελληνικό δημόσιο, 1. 2. Η δυνατότητα πώλησης μεριδίων στις θυγατρικές μεταφοράς και διανομής. Και 3. Η δημιουργία με βάση τους σταθμούς που θα πουληθούν για την πρόσβαση σε τρίτους σε λιγνίτες, μίας μικρής ΔΕΗ, η οποία θα μπορέσει να ανοίξει πλήρως την αγορά και να λειτουργήσει προς όφελος του καταναλωτή. Πετρελαιοκίνηση. Πριν από μερικές ημέρες, μετροπολογία, απελευθερώσαμε την πετρελαιοκίνηση στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ εγώ τουλάχιστον να καταλάβω γιατί η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι οι 2 μοναδικές ευρωπαϊκές πόλεις στις οποίες απαγορεύεται η χρήση αυτοκινήτων με ντίζελ. Ταυτόχρονα όμως ανακοινώσαμε και θα υπογραφεί τις επόμενες μέρες από τους συναρμόδιους υπουργούς περιβάλλοντος και υποδομών την απόφαση για το πράσινο δακτύλιο για την περιορισμούς χρήσης αυτοκινήτων στο κέντρο, η οποία μαζί με την άρση της πετρελοκίνησης οδηγεί σε μείωση των ρήπων και άρα βελτίωση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε στην πρωτεύουσα και στην Θεσσαλονίκη. Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργήθηκε ένας φορέας με ευθύνη την έρευνα και τεκμηρίωση της δυνατότητας εκμετάλλευσης υδρογόνων ανθράκων, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Θέλω δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ήδη το ΙΠΚΑ έχει ανοίξει διεθνείς διαγωνισμούς για τη διεξαγωγή ερευνών στο Ιόνιο και στη Νότιο Κρήτη. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό και είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα μας. Ανανεώσιμες πηγές. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει διπλασιαστεί η εγκαταστημένη ισχύ σε ανανεώσιμες πηγές. Ένας τομέας με εξαιρετικά έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να σταθεροποιήσουμε το περιβάλλον και είμαστε κοντά στο να ανακοινώσουμε αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών, δηλαδή την βεβαιότητα των επενδυτών ότι θα μπορέσουν να έχουν χρηματοδότηση μέσα από τις εγγυημένες τιμές, αλλά και με το τέλος που πληρώνει ο καταναλωτής. Έχουμε προχωρήσει στην αδειοδότηση, στην επιτάχυνση διαδικασία αδειοδότησης θαλάσσιων αιωλικών πάρκων και ταυτόχρονα προωθείται η γεωθερμία και η αξιοποίηση της βιομάζας. Αυτό μαζί με τα προγράμματα και τις πολιτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες, δημόσια κτίρια και ανοιχτούς χώρους δίνουν τη δυνατότητα αναπτυξιακής δυναμικής στην οικονομία με δημιουργία θέσεων εργασίας και επενδύσεων σε σημαντικούς κλάδους. Εδώ δεν μπορώ παρά να κάνω μια εξαιρετικά σύντομη αναφορά και στο σχέδιο Ήλιος, που είναι η εξαγωγή ηλιακής ενέργειας, ενέργεια από ηλιακές πηγές, προς τη Βόρεια Ευρώπη από την Ελλάδα, ένα σχέδιο το οποίο έχει αποτυπωθεί και στα ίδια τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής στις 17 Οκτωβρίου και το οποίο στις 26 Οκτωβρίου και το οποίο φυσικά προωθούμε με κάθε τρόπο. Και τέλος, όσον αφορά την ενέργεια, η εξελισσόμενη συζήτηση για τους διεθνείς αγωγούς τους επόμενους τρεις μήνες θα κλείσει η διαπραγμάτευση για το πώς θα ανοίξει ο νότιος διάδρομος για να έρθει αζέρικο αέριο στην Ευρώπη. Θέλουμε και πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει τον ενεργειακό κόμβο μέσα από το σχήμα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Και τέλος, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μία λέξη για την διαχείριση των αποβλήτων, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Προκηρύσουμε τους επόμενους δύο μήνες, μετά από χρόνια καθυστερήσεων, το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική. Αύριο γίνεται και μία ημερίδα για το ζήτημα αυτό. Και παράλληλα διαμορφώνουμε το στρατηγικό σχέδιο για την ανακύκλωση, διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων που άμεσα θα έρθει στη Βουλή με μία νέα συνολική ρύθμιση. Όλα αυτά μαζί με το χρηματοδοτικό εργαλείο που είναι το ΕΠΕΡΑ με 2 δισεκατομμύρια ευρώ και τα 400 εκατομμύρια ευρώ του Πράσινου Ταμείου για τις αστικές αναπλάσεις δημιουργούν τη δυνατότητα να κάνουμε παρεμβάσεις οι οποίες βελτιώνουν τις αναπτυξιακές δυναμικές. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνω λέγοντας ότι σε αυτήν την οριακή στιγμή για τη χώρα δεν είναι απλώς ότι η κυβέρνηση ζητά μια ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν είναι απλώς ότι τρία κόμματα τα οποία στηρίζουν αυτή η κυβέρνηση θα στηρίξουν, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, για πρώτη φορά ένα κυβερνητικό σχήμα. Είμαστε σε μια στιγμή μεγάλης εθνικής αυτογνωσίας. Η κυβέρνηση αυτή θα πετύχει μόνο εάν έχει τη στήριξη των πολιτών. Εάν μπορέσουμε να πείσουμε ότι οι δράσεις που έχουν δρομολογηθεί και αυτά που έχουμε μπροστά μας είναι απολύτως αναγκαία για να μπορέσουμε να σώσουμε τη χώρα, να την κάνουμε να σταθεί στα πόδια της και να δώσουμε προοπτική θέση εργασίας, ανάπτυξη και απασχόληση για τους νέους πατρίδες. Ευχαριστώ πολύ.